Mums veidojas nedaudz lielāka problēma šobrīd ar to, ka mēs esam labi nofinansējuši armijas lietas un personāls šobrīd arī no robežsardzes tā kā skatās, nu, varbūt tur ir drusku labāk, ja, un tā kā šobrīd nav tik viegli nokomplektēt robežsardzes dienestu. Šogad esam paredzējuši iekšlietu ministrijai un tieslietu ministrijas dienestiem papildus 30 miljonu finansējumu darba samaksai. Vēl papildus finansējumu esam paredzējuši arī ugunsdzēsējiem. Tā kā Ukraina mums māca, ka iekšējie dienesti ir tikpat svarīgi kā armija, un skatīsimies, ko mēs nākamajos gados varam papildus vēl pie šī.